Вітаю вас, це «Діалоги з Портниковим». Мене звати Власта Лазура, Віталій Портников поруч зі мною.
Вітаю.
Добрий день. Віталій, у нас завершальна програма в цьому році, і я би хотіла присвятити її підсумкам. Які для вас події, глобальні події у світі стали такими вирішальними в 24-му, такими, що будуть мати якийсь розвиток в історії і вплив, можливо, вплив на якісь дуже важливі, в тому числі і для України, процеси?
Я думаю, що головна подія – це президентські вибори у Сполучених Штатах. Більше того, я казав, що це не головна подія 2024 року. Це подія, до якої ми готувалися з 2022. Тому що вже у 2022 році всі говорили, президент Путін обов'язково буде тягнути війну до 2024 року, до президентських виборів у Сполучених Штатах, щоб зрозуміти, хто на цих виборах переміг, і з ким йому доведеться далі вести справу, і на що йому розраховувати, а на що не розраховувати. І тоді, у 2022 році, ви пам'ятаєте, що казали, невже так може це бути довго. Але вже 3 роки війни великої, і дійсно виявилося, що ідея дотягти до цих президентських виборів була важливою політичною ідеєю російського очільника. І от тепер, у 2025 році, буде певний момент істини для нас, для всіх. Тобто, або дійсно праві ті, хто вважає, що зміна влади у Сполучених Штатах – це дорога до перемир'я, це дорога до якогось замороження конфлікту, до якоїсь нової реальності. Або ми всі з новообраним президентом Сполучених Штатів опинимося у старій реальності, продовження російсько-української війни, що теж є абсолютно реальним розвитком
і
подій.
Для Трампа це буде повний шок, розчарування, я думаю.
Ну, я думаю, що Трамп сильний, я б сказав, політик і людина, яка звикла до різних шоків, якщо він зміг так тріумфально повернутися, то, як ви розумієте, в нього сильна психіка, і він зможе адаптуватися. Але ми ж з вами говоримо не про те, що буде з Дональдом Трампом, ми ж з вами говоримо про те, що буде із світом, з Україною, з Європою, як пристосуємося до цієї нової старої реальності, коли стане ясно, що війна продовжується, і що вибори президента Сполучених Штатів не так сильно впливають на її перебіг. До чого ми тоді будемо готуватися? До того, що президент Путін буде тягнути війну до виборів 2028 року? Або до того, що вона може закінчитися в цю каденцію, якщо буде сильний тиск на Росію? Примус Росії до миру, санкції нові проти Росії і санкції проти її союзників. Ви ж бачите, що зараз дуже багато в 2024 році подій, які, в принципі, послаблюють російський вплив. Це і поразка в Сирії, і дуже серйозна, я б сказав, подія. Це і те, що відбувається з самою російською економікою, що вже дають знаки, результати санкцій, в принципі, даються. І те, що відбувається з економікою Ірану, ми з вами обговорюємо цю історію, а Іран зараз в темряві, він занурився у темряву. Це і знищення проксі-армії Ірану, які тісно співробітничали з Москвою на Близькому Сході, Хезболла, Хамас. Тобто, не можна сказати, що це статичний світ, і він не буде статичний наступного року. І от те, що я вам кажу, це теж тенденції 2024 року, а ще не було реальної зміни влади у США, тільки вибори.
Отже, для вас такою найбільш, наскільки я зрозуміла, визначною подією, яка буде рухати світ далі, це вибори президента і саме обрання Дональда Трампа у Сполучених Штатах.
Звичайно, це головна подія 20-х років 21-го століття, я б так сказав.
Я теж пам'ятаю ці розмови, коли там кілька років тому говорилося про те, що Путін зараз буде чекати на зміну влади в Сполучених Штатах і буде думати, як діяти. І ми тоді казали, о, Боже, це так довго ще, та ну. І виявилося, що це так. Зараз ви допускаєте, що якщо в Путіна не вийде заморозити війну чи припинити війну на власних його умовах, він поставить собі за мету чекати наступних виборів у Сполучених Штатах?
Ну, принаймні, це може бути певна тригерна точка. Не вийшло у 2025-му, може вийти у 2029-му. Так може думати російський президент. Інша справа, що ми не впевнені, що час на нього працює, розумієте? Російська ж економіка не розвивається.
Але і на користь України час теж не працює.
Звичайно, це серйозне випробування. Тому потрібно думати і про непопулярні рішення. І це теж буде серйозна проблема. Різні непопулярні рішення, вони можуть відбутися.
Україні треба думати.
Україні треба думати, союзникам України. Тому потрібно думати про те, якою буде західна допомога. Україна має боротися за цю допомогу. І американську, і європейську. Тому потрібно думати про подальше послаблення впливу Росії у світі. Тому потрібно думати про те, що робити з допомогою Китаю, Росії. Це все серйозні виклики.
Давайте що називається, почнемо загинати пальці. Коли ви кажете, що Україні треба думати про непопулярні рішення, перерахуйте через кому, про які непопулярні рішення треба думати Україні?
Ну, мені здається, що ці рішення весь час обговорюються, причому в різних варіантах. Я просто не впевнений, про які саме рішення будуть говорити політики і що вони будуть дійсно робити. Але це більш ефективна мобілізація. Ну, ми розуміємо, що в 2024 році стало очевидною сама неефективність мобілізації. І я зараз не говорю про те, що потрібно там знижувати призовний вік. Це теж тема 2024 року, правда? Це ж не питання, потрібно його знижувати чи ні. Це питання того, як ефективно провести мобілізацію. От уявіть собі, ми знизили призовний вік там до 18-20 років. Раптом виявилося, що величезна кількість людей цього віку
Вони виїхали,
вони студенти і таким чином заброньовані. Вони ще заброньовані, тому що вони на якихось спеціальних підприємствах працюють. Студентів дуже багато в цьому віці. З 18 до 25 років величезна кількість молоді – це студенти. І нарешті вони просто ховаються. Як ховаються люди, яким після 25 років.
А ще їх
правда?
Дуже і дуже мало, бо це кажуть соціологи, в 2000-х було провалля демографічне.
Так, а ще їх менше, ніж людей після 25. Тобто, чи вирішуємо ми таким чином свої мобілізаційні проблеми, якщо мобілізація буде такою, якою вона є зараз? Тобто це питання ефективності.
Отже, ефективна мобілізація. Треба буде думати владі, що з цим робити.
Ну,
яке
так.
ще непопулярне рішення?
Я думаю, що можуть бути непопулярні рішення економічні.
Наприклад?
Подивимося. Я думаю, що одним підвищенням податків тут не обійдеться. Україна продовжує бути соціальною державою. Багато людей вважають, що держава може їм якось серйозно допомагати. А можливості держави по допомозі населенню, вони зменшуються з кожним роком. Тому що, знову таки, якщо у нас половина бюджету – це допомога Заходу. Якщо цієї допомоги менше, наших соціальних можливостей менше. Збільшувати зарплатню бюджетникам і є проблема. Вчасно сплачувати пенсії може бути проблема.
Виплати тобто за малозабезпечене.
Так, ну оце теж дуже серйозно в цій історії. І з людьми потрібно серйозно говорити. Якщо ви хочете, щоб держава вижила, потрібно жити у світі непопулярних рішень стільки років, скільки буде продовжуватися війна. Врешті-решт, у кожного є вибір. Я маю на увазі, там, принаймні, у жінок.
І у дітей, так,
є вибір сподіватися на допомогу в інших країнах. Але не треба думати, що якщо ви знаходитеся в Україні і, скажімо, не можете знайти собі роботу тут, хоча зараз не так погано на ринку праці, але тим не менш. Ну, то уявимо собі таку ситуацію, що держава може вас утримувати в ситуації, коли вона сама просідає. І просідає не тому, що вона в цьому винна, а просідає тому, що кожен місяць війни з Росією – це удар по українській економіці. Ну, це переформатування економіки на потреби військово-промислового комплексу. Тому що ми весь час намагаємося зробити вигляд, що ми можемо жити нормальним життям, ні на що не звертаючи увагу. О, там війна, а тут у нас мир. Ні. Так не буде. Я завжди сам був прихильником і залишаюсь прихильником того, що ми маємо не занурюватися в траур. І не жити, як в, знаєте, як в воєнному таборі. Тому що це те, чого Росія якраз від нас добивається.
А непопулярні рішення можуть передбачати занурення у такий військовий жорсткий час для
всіх. Ну, звичайно, звичайно. Це теж треба розуміти. Але разом із цим ми маємо думати, як діяти в ситуації, якщо війна там продовжується ще 2, ще 3, ще 4 роки. Непопулярні рішення – це те, що ми можемо собі дозволити для перемир'я, якщо воно буде. Це теж непопулярні рішення. Ви ж розумієте, от уявимо собі, що у 2025 році буде перемир'я. Це означає фактично втрату Україною великої частини її території на довгі десятиріччя.
На невизначене майбутнє, так.
І це теж треба людям казати. Ні, ви не повернетеся на ці території, якщо ви звідки виїхали, і ви вимушені поселенці, переселенці. Ні, ми не зможемо вам забезпечити там ваших майнових прав. Тому що ми не змогли ці території відвоювати і змушені були піти на такий рівень перемир'я, без якого ми не мали б підтримки наших західних союзників. Я не кажу, що так буде. Я вважаю, що Російська Федерація не буде погоджуватися на жодне перемир'я, яке не відкриє ворота для ліквідації української державності. Але уявимо собі, що російська економіка не дозволить Путіну воювати, що йому потрібна так звана перепочитка. Передишка, перепочити, і він погодиться на припинення вогню. Ну, звичайно, російські війська залишаться там, де вони є.
От ви фактично назвали такі три основні заходи, які можуть являти собою непопулярні рішення про мобілізацію. Я скажу, що буквально минулого тижня в Міноборони заявили, що вони розробили закон про демобілізацію, але вони його не будуть ухвалювати, тому що немає ким замінити людей. Да, це вже непопулярне рішення. Другий момент. Ви казали про непопулярні економічні рішення. В цьому році підвищили податки, це було непопулярним економічним рішенням, а ще ми мало про це говорили, але забрали виплати у ВПО. І, можливо, це спричинило, що люди почали повертатися в окупацію. Це
непопулярне рішення. Ми не знаємо, яка статистика повернення.
Ви знаєте, ми не знаємо напевне, але Максим Ткаченко, це представник «Слуги народу» з профільного комітету, сказав 150 тисяч. Ймовірно, потім він за це отримав по голові, бо почав спростовувати. Але люди, які стежать за цією темою, вони кажуть, що це можуть бути цілком реалістичні цифри. І про втрату території, Віталій, ви казали, що, можливо, з цим доведеться змиритися, що повернення території відбудеться в невизначеному майбутньому. Володимир Зеленський, як мінімум, двічі за останній місяць сказав, що українська армія не може власними силами повернути Крим і Донбас. Мені здається, це кардинальна зміна риторики.
Ну, а це, до речі, про риторику. Можливо, якщо б не було цієї, я б сказав, захмарної риторики з 2022 року, ми могли б більш серйозно підходити до тих викликів, які у нас є. Якщо б ми спочатку самого війни почали розмовляти з людьми, як з дорослими, а не продовжували б цю, я б сказав, мантру про шашлики тільки в іншому виконанні, в іншій оркестровці. Якщо ми відразу людям сказали, у нас серйозний ворог, не треба над ним сміятися. Не треба думати, що ми просто можемо про нього анекдоти розповідати і сказати, який він ні на що не здатний. Здатний. По-друге, що ми будемо воювати за кожний метр нашої території, але ми 30-мільйонна держава з розруйнованою економікою, яка воює із 140-мільйонною ядерною потугою. І те, що ми 3 роки взагалі здійснюємо опір, це вже чудо, це вже досягнення. Те, що Україна 3 роки є, це вже наша перемога, тому що її, в принципі, вже 3 роки, як мали б не бути на політичній мапі. Тут мала б бути Російська Федерація, за планами Путіна. От. І тому ми те, що зможемо, те зможемо звільнити. Але для нас головна задача – це зберегти державу і зберегти українську національну присутність на українських землях. Якщо українці тут збережуться, це вже буде величезним досягненням українського народу за всю його історію. Тому що ворог поставив перед собою задачу, щоб тут українців не було. І буде за це боротися стільки, скільки йому вистачить сили і ресурсів. І те, що ми не даємо йому це зробити, хай не на всій території колишньої Української РСР, але на великій частині українських етнічних земель.
Так, це вже досягнення. Але уявіть собі, що зараз Володимир Зеленський або хтось із його команди почнуть зондувати ґрунт і виступати ось такими наративами, які ви щойно озвучили. Посипляться контраргументи. Друзі, хлопці, дівчата, а чому ви не робили таких наративів, не заявляли про це рік тому? А можливо, треба було зупинитися, заморозити і, я не знаю, набратися сил і не виснажувати?
Я перепрошую, це ніякі не контраргументи. Ніхто не збирався з нами нічого заморожувати, ніхто не збирався набратися
сил. Але зараз ідуть розмови про можливу заморозку.
Це розмови, які йдуть не від Росії. Це розмови, які йдуть від Заходу.
Абсолютно.
Це розмови, які йдуть від якихось українських політиків. Росія як не збиралася нічого заморожувати у 22-му, як не збиралася заморожувати нічого у 23-му, так не збирається заморожувати, очевидно, нічого у 2025-му. Росія готова заплатити будь-яку ціну за ліквідацію української державності і зникнення української національної присутності. Ось стільки ресурсів, скільки у Росії буде, щоб українців тут не було і української держави не було, стільки Росія за це заплатить людей і грошей. Значить, наша задача, щоб в неї не було можливості. Тому що, повірте мені, якщо в неї буде можливість, вона буде це робити. І це треба людям сказати. Стільки, скільки Росії вистачить сил, вона буде вас знищувати. Не сподівайтеся ні на що інше. Буде знищувати, немає ніякого бажання це зупиняти. Путін насолоджується війною, його співвітчизники впевнені, що вони мають захопити ці території. Є повний національний консенсус. Але якщо у них не вистачить сил, вони зупиняться. Все просто. Ви ж бачите, що вони і зараз хотіли б, щоб зупинилася війна. Більшість росіян вже хотіли б, щоб зупинилася війна, правда? Навіть за цією їхньою псевдосоціологією. Звичайно, вони хотіли б, щоб вона зупинилася на російських умовах, але вони не хочуть її продовжувати. Значить, вже Україні довелося добитися того, щоб росіяни не хотіли далі воювати. Враховуючи те, що російський народ завжди був прихильником продовження війни, хотять ли русські війни? Так.
То це
абсолютно наше досягнення. Що ми за 3 роки їм довели, що краще не воювати, ніж воювати. А тепер наступний етап – винищити можливість їхніх економічних зусиль.
Віталій, ми зараз глобально говоримо про те, які події мали місце в 2024 році, як вони вплинули на Україну. Але я би хотіла трошечки спробувати підбити якісь політичні підсумки українські. Я знаю, що ви скажете, в цьому немає ніякого сенсу, це все не має ніякого значення, але в цьому році відбулося велике перезавантаження уряду. Може, ви, дорогі глядачі, не помітили цього, тому що змінили крісла місцями. Але, тим не менш, Володимир Зеленський, коли вони здійснювали всі ці зміни, казав, нам треба нова кров. У нас нові виклики, нова реальність, нам треба нові кров, нові люди, щоб вони на це все реагували. Ви відчули оцю нову кров?
Послухайте, я не стежу за урядовими перестановками з 2019 року. Я можу пояснити, чому. Це парламентська президентська республіка. В парламентській президентській республіці створюється коаліція. Ця коаліція пропонує очільнику держави кандидатуру прем'єр-міністра і міністрів, і потім затверджує ці кандидатури на голосування у Верховній Раді. Сам очільник держави пропонує Верховній Раді кандидатуру міністра оборони і закордонних справ. Так виглядає Конституція України. У нас абсолютно все інше з 2019 року. У нас з Офісу Президента депутатам від більшості просто повідомляють, надсилають їм папірчик з прізвищами людей, про яких вони дізнаються в той момент, коли вони за них голосують. Ніхто навіть не цікавиться їхніми програмами, програмами дій, добре біографіями, що вони збираються робити. Зараз, коли було це перезавантаження міністрів, міністри навіть не звітували перед парламентом. Вони навіть туди не приходили.
Не всі, хтось там один приходив.
Хтось один, от, добре. Значить, це все не має ніякого значення. Це все зміна якихось чиновників, які не мають жодної політичної відповідальності. В парламентсько-президентській республіці міністр – це політик. Якщо його рекомендує якийсь клерк з офісу, значить це не політик. Тому мене це, чесно кажучи, не цікавить. Про більшість міністрів я дізнаюся, знаєте, коли?
Коли?
Коли вони йдуть у відставку. І якщо з кимось там пов'язаний якийсь там скандал чи щось ще, я дізнаюся, що був такий міністр. От про цього міністра інфраструктури, здається, Кубракова.
Кубракова.
Я дізнався в момент, коли його знімали з посади, і виявилося, що він не дуже хотів з цієї посади йти. От про якихось інших міністрів, якийсь там міністр цифровізації, який ще досі міністр.
Віце-прем'єр-міністр.
Як його прізвище?
Федоров.
Я знаю просто тому, що це...
Ми будемо ілюструвати що це, ці фотографії.
Що це просто фаворит президента. Немає значення, що він там міністр чи віце-прем'єр. Він просто в якихось хороших стосунках особистих із президентом. А це до його міністерської посади немає ніякого значення. Він міг би абсолютно якусь іншу посаду займати. Ну і таке інше. Тобто це не має значення. Має значення абсолютно інша річ. Ефективність керівництва держави. Для ефективності керівництва держави потрібно відновити її конституційне управління. Тобто це парламентська президентська республіка. Президент у воюючій країні має зосередитися на тому, що є його компетенцією.
Дипломатія і війна.
Дипломатія і війна. Уряд має бути державою, має керувати сильний прем'єр-міністр. Не той, який виконує бажання офісу, а сильний прем'єр-міністр. Не чиновник, а політик, якого призначає парламентська коаліція. В умовах у воюючої країни це має бути коаліція всіх патріотичних сил, уряд національної єдності, про який я теж кажу з 2022 року. Без цього уряду управління державою буде деградувати з кожним новим роком війни. Нічого іншого не буде. Не треба думати, що може якось інакше воно повернутися, тому що там потрібно якусь кров кудись влити. Керування державою – це не переливання крові.
Фактично, зараз, до речі, фактично парламентська коаліція виглядає так. «Слуги народу» плюс уламки ОПЗЖ. Але це ж не означає, що ОПЗЖ може пропонувати своїх...
Це ж не національна єдність,
ні, це
антинаціональна
не...
єдність.
Це не національна
і,
єдність.
І, до речі, я вам хочу нагадати, що навіть у самій фракції «Слуга народу» арифметично вже...
Немає, майже
немає. Ну, юридично ще є, але
юридично
фактично...
Фактично, до речі, саме тому, пам'ятаєте, президент звільнив попередню Верховну Раду, тому що там не було фактичної коаліції.
Це не президент зробив, це було рішення Конституційного суду.
Розпустив.
Яке було це рішення Конституційного суду, на мою думку, було кроком до демонтажу цивілізованої української державності. Тобто Володимир Зеленський і Конституційний суд разом створили умови для демонтажу конституційної державності української, що в принципі створили у росіян ілюзію, що в такій слабкій і хиткій державі вони зможуть легко отримати перемогу. Це ворота до війни.
Добре, якщо президент має займатися лише дипломатією і війною, то, наприклад, профільних міністрів закордонних справ і оборони теж у 2024 році Володимир Зеленський міняв. І теж ця заміна, кадрова ротація супроводжувалася певними заявами. Нам потрібні нова кров, нові люди, нові рішення і реагування на нові виклики. Мені здалося, на мій такий хлопський розум скажу, змін якихось суттєвих не відбулося. Не знаю,
мені
чи
здалося,
вони мали.
Що найважливішим була відставка головнокомандуючого ВЗСУ.
Ну, так, це я зараз про міністрів кажу, ви вже про керівництво армії.
А це і є головна історія.
Це на початку року, так?
Так, це і є головний підсумок 2024 року кадровий. Заміна популярного головнокомандуючого Збройними силами України, який залишається, згідно із соціологічними рейтингами, найпопулярнішою людиною в Україні. І які, якби були вибори, легко переміг би будь-якого іншого кандидата, включаючи самого Володимира Зеленського, вже у першому турі виборів, здається. На іншого воєначальника, також досить відомого, досить досвідченого, але без пояснення реальних причин такої заміни.
На що це вплинуло?
Ми не знаємо це. Ми не знаємо, як би розвивалися події, якби залишився там інший головнокомандуючий. Ми просто вам говоримо про політичні наслідки цього кроку, тому що я зараз не обговорюю воєнні наслідки.
А які політичні наслідки цього кроку?
Я думаю, що зменшення довіри до самої влади і до адекватності її рішень великої частини суспільства. Тому що подивіться, якщо в заміні міністра оборони ще були якісь пояснення, ось там були корупційні скандали, ми зараз не говоримо, чи відповідав за них, чи не відповідав Олексій Резніков, але це можна було б цим пояснити.
Так.
То заміна, скажу, головнокомандуючого Збройними силами України чи міністра закордонних справ абсолютно не була нічим мотивована. Ось нам так захотілось. Ми прокинулися вранці і встали з іншої ноги і зрозуміли, що нам ці люди якось не подобаються. Може, вони стали занадто популярними, може, їх показують по телевізору і на них реагують більше, ніж нас. Може, в нашій піар-компанії це вже не ці фігури. Але ж влада – це не піар-компанія. Піар-компанія закінчилася 2019 року і більше ніколи не розпочнеться. І ось це виникає у людей, звичайно, такі питання. Я знову-таки, я зараз не обговорю питання компетентності, помітьте. Я обговорю питання популярності. Популярність Валерія Залужного і, скажімо, популярність Дмитра Кулєба, правда?
Він був міністра
таким,
закордонних
він
справ.
Був таким обличчям української дипломатії. І, можливо, у спеціалістів були до нього якісь питання. Спеціалістів дипломатії. Вони взагалі були в жасі, коли на зустрічах з міністрами закордонних справ іншими. Міністр закордонних справ знаходився на приставному стульчику, а навпроти міністра, оскажімо, навпроти Петра Сіярто.
Сидів Андрій Єрмак. Але з Китаєм цей фокус не пройшов.
Не пройшов, звичайно, але я просто кажу, що я, щоб я був міністром закордонних справ України, я в ту хвилину, коли б він мене усунув би і сів би поруч, немає значення, хто б це був, інший чиновник. Я подав би відставку і на місці Дмитра Кулєби, і на місці Андрій Сибігі, який вже теж був на такій зустрічі.
Він вже теж на стульчику сидів?
Де була якась ще зустріч, де був першою особою Андрій Єрмак. Не з Іваном І, а з якимось іншим, я вже не пам'ятаю, який це був дипломат. Я теж на це здивився широко розширеними очима. Ну, це просто неповага до себе. Ну, врешті-решт, ти ж не можеш платити за портфель міністра закордонних справ особистим приниженням.
Ну, Дмитро Кулеба платив, мені здається, особистим приниженням, і він сам в цьому нічого страшного не бачить. Ну, те, що я чула з його заяв під час його там останніх інтерв'ю.
Ну, він не бачить, Андрій Сибіга не бачить. Журналісти, які там висвітлюють дипломатичні події, теж багато хто з них не бачить, коли їм задавав питання. А що, а нічого, а так теж може бути, не може бути. Це неповага. І я не розумію, навіщо. Тобто я вважаю, що очільник Офісу Президента, якщо він має особливу довіру президента, ну і ми розуміємо, що ми живемо в державі фаворитизму такого пострадянського, чи навіть там феодального, де є фаворити, він може проводити окремі зустрічі, я ж нічого не кажу. З високопоставленими чиновниками Андрія Єрмака, він там був в контакт вже з Джейком Саліваном. Він може із міністром закордонних справ зустрітися якоїсь країни, якщо це Петер Сіярто, тому що вони два фаворити. Питання не в тому, які посади ви називаєте, вони фаворити. Це не конституційні посади, які в таких, у таких лідерів, як Зеленський і Орбан, це ж дуже схожі лідери, і мають дуже серйозний вплив. Але навіщо принижувати власного міністра закордонних справ? Навіщо показувати, що він ніхто? А це мені не зрозуміло.
А якщо повернутися до Валерія Залужного, я дуже добре пам'ятаю, ми з вами присвятили один з ефірів відставці Залужного, і ви тоді говорили про те, що якщо прийде новий головнокомандувач, і у війську нічого нового не відбудеться, і армія, умовно кажучи, не звільнить ще якісь нові великі території, то у населення постане логічне питання до Зеленського. Навіщо ж ти тоді їх міняв?
Ну, треба сказати, що генерал Сирський зараз же увійшов в історію цієї війни 2024 року не тільки тим, що ми втрачаємо території, а ще й операцію у Курській області.
Перенесенням війни на російську територію.
Перенесенням війни, це великий такий момент. Може, це більш політичний, ніж військовий момент, але це буде з особою генерала Сирського завжди пов'язуватися. Не забувайте, що це теж важливий підсумок 2024 року. Те, що російські війська просто не виявилися нездатними захистити свою суверенну територію і досі, за кінець року, не можуть вигнати звідти українські війська.
Ще, мабуть, одним, це відносно, звісно, дрібний привід на тлі перемоги Дональда Трампа згадати, але я би згадала, що під кінець року Володимир Зеленський узгодив низку кадрових ротацій в дипломатичній службі. Він замінив послів, дуже багато послів.
Ну, ми не знаємо, яких і як, але я взагалі вважаю, що коли ми, якщо ми серйозно будемо підсумок року обговорювати заміну посольства.
Але це, дивіться, 30 послів, когось звільнили, когось призначили. Під час повномасштабної війни це найбільша одноразова кадрова ротація в дипломатії.
Ще немає, власне.
Вона анонсована.
Вона анонсована, але це не означає, що 30 послів буде змінено. Хтось не погодиться на призначення, хтось не отримає агремона. Я взагалі не думаю, що ми маємо обговорювати цей інформаційний білий шум. Ну, замінили якихось послів.
Та не якихось послів. Наприклад, Андрія Тарана, який сидів весь цей час у Словенії. Він там сидів, здається, з 22-го року. Його звільняють. Андрій Мельник сидів у Бразилії, його переводять в ООН. Посол Рябікін сидів у Китаї, його теж звільняють. Тобто це доволі багато. І, як сказав мені в одному з ефірів Костянтин Єлісєєв, український дипломат, гравець команди Петра Порошенка в минулому, він сказав, що це, мовляв, визнання Володимиром Зеленським і його командою власного дипломатичного провалу. Або провалу в міжнародній політиці.
Я думаю,
політиці.
Що це просто заповнення посад послів і не більше. Я не думаю, що це має якесь значення, яке потрібно обговорювати рівно там більше 60 секунд, чесно кажучи. Ми прекрасно розуміємо, що посол Сполучених Штатів може чогось добитися чи не добитися, чи посол в Німеччині. А от посол у Бразилії не може добитися нічого особливо. Це ж не від послів залежить. Зовнішню політику посли не роблять. Політику роблять обставини, свої лідери,
президент через
звичайно.
Послів, в тому числі.
Ну, посли просто функціонують, як люди, які передають певні документи, які зустрічаються з кимось людьми. Але це не треба перебільшувати значення послів, слухайте. Я взагалі дивуюся, що у нас цьому завжди таке велике значення приділяється, ніби там хтось чарівник. Ми послали якусь іншу людину до Китаю, вона про щось домовиться, коли у Китаї стратегічні зв'язки з Росією. Це комічно виглядає. Це просто нерозуміння політики. Але я думаю, що те, що у нас немає посла в Молдові, скажімо, це реально, тому що в Молдові будуть парламентські вибори у 2025 році. І це для нас дуже важлива держава. І вона ледве в 2024 році утрималася на цьому європейському шляху, дякуючи тому, що Майя Санду перемогла на президентських виборах, але дякуючи голосам діаспори. А от ще одна країна, Грузія, в якій були вибори парламентські, які грузинська мрія знову показала, що вона може зберігти владу, незважаючи на протести. Ось це підсумки року. Угу. А ви весь час займаєтеся канцелярщиною, розумієте? Бо це все не має значення. Забудьте ви прізвища всі ці. Є тенденції, а є просто якісь люди, які живуть там в своєму світі якихось кадрових перестановок.
Добре, оця заміна послів – це теж, мені здається, певна тенденція.
Чому?
Тенденція швидких рішень. Швидко поставили, не показав результати, за рік
звідки
міняють.
Звідки ви знаєте, скільки вони часу обговорювали кандидатуру цих послів? Ви що, живете в їхній кухні там офісні? Забудьте про них.
Це не має ніякого значення.
Немає ніякого. Це буде, знаєте, в радянський час. Коли людям не було про що поговорити, вони обговорювали те, якого секретаря ЦК КПРС куди перевели. Ось і чи став от така велика подія. Чому мене це вічно цікавило? А чому товариш Капітонов чи товариш Русаков не стали навіть кандидатами члени політбюро ЦК КПРС? А товариш Пономарьов був кандидатом члена політбюро ЦК КПРС.
Ні, що не говорять ці прізвища.
І ніколи не став членом політбюро. Це питання, яким радянські люди задавалися десятиріччями. Ось товариш Капітонов, як перевели його в секретарі ЦК КПРС першої московського компартії, чому його 30 років кандидат в члени політбюро не переводили? Він ж, напевно, хотів?
Добре.
І це ви теж саме. Намагаєтесь, щоб я з вами поговорив про цих міністрів, про цих послів. В державі, де всі рішення ухвалюються в одному кабінеті, всі ці кадрові розмови, це де робити вигляд, що це інша держава. Я вам про що хочу сказати. Має це велике значення в державах, де влада розподілена. Тоді якісь дипломатичні призначення можуть бути пов'язані з політичними інтересами. А у нас або посли їдуть, коли вони втрачають посади державні. Скільки у нас вже таких людей? Так, як в Радянському Союзі, тому що нами керують радянські люди.
Ну от останнім в цьому році може бути таким Андрій Костін. Втратив посаду генерального прокурора і, можливо, сподівається отримати посаду посла в Нідерландах.
А Дмитро Полянський, колишній член політбюро ЦК КПРС і секретар ЦК КПРС, спочатку був переведений на посаду міністра сільського господарства. Це приблизно, як у нас переводять з міністрів, якісь там заступники міністрів чи ще кудись. А потім поїхав посол Радянського Союзу в Японію. Ми могли б, щоб були сиділи б на радянському телебаченні, і вони сказали, а як Дмитрий Степанович буде в Японії? Ну, прекрасно, Дмитро Степанович видатний взагалі. Ні, не хочете про це поговорити?
Ні, не хочу про це поговорити, але призначення...
Борисович Арістов, не хочу, КПРС, поїхав до Польщі.
Ні, мене це мало цікавить, але мене цікавить, за яким принципом Володимир Зеленський відбирає людей на посади послів у ключові країни.
За тим самим.
І потім через рік-півтора їх звільняє. От для мене це, ну, не те, щоб загадка, але мені здається, це важливо.
Я не хочу виступати в ролі психотерапевта чи психолога
це,
Володимира Зеленського.
Ми не психотерапевти,
але я вам можу сказати, за яким.
Давайте.
В нього є, він живе в своєму світі, в який нікому дороги немає, окрім двох людей, там, скажімо, там трьох.
А хто другий?
Ну, не знаю, хто. Вони є ж ці ефективні менеджери.
Окей.
От, і він в цьому світі думає, що якщо він цю людину призначить послом, вона доб'ється таких результатів. Тому що він як ви. Він думає, що це залежить від посла, а не від нього.
Що ви мене весь час з Зеленським порівнюєте?
А чому вважаєте, що ви були б гіршим президентом України, ніж Володимир
Зеленський? Я не думала про це.
Подумайте.
Я подумаю.
Тобто це немає великих проблем.
Віталій, в мене останнє питання.
А потім, коли не виходить, він їх знімає. І згідно з ілюзіями призначає нових. Ну,
добре, якщо я стану президентом, ви поїдете послом Сполучених Штатів.
Не поїду послом Сполучених Штатів.
Чому? Найкращу країну вам запропонувала.
Тому що я не вважаю, що можете ефективно керувати країною, я не зможу ефективно втілювати інтереси
все,
держави
добре.
В Сполучених Штатах.
Останнє питання. Я хочу...
І, до речі, хотів би, щоб Зеленському теж так відповідали.
Та дайте мені сказати.
Скажіть.
Останнє питання. Я хочу зрозуміти, які ми зараз маємо прогнози щодо виборів, бо всі активізувалися. І навіть призначення чергового міністра на посаду створеного Міністерства повернення українців чи національної єдності, його вже перейменували.
Того міністра, який мав їхати у Сполучені Штати.
Олексій Чернишов, глава Нафтогазу, його ж сподівалися відправити в Сполучені Штати послом.
Не мов би.
А потім виявилося, що в нього є багато інших корисних організаційних здібностей, і він би гарно прижився на посаді міністра єдності українців, національної єдності.
Не ходь, будемо навіть це обговорити.
Так. І ось, мені довелося чути таку точку зору в політичних кулуарах, що насправді перед Олексієм Чернишовим стоїть глобальне завдання підготувати виборчі дільниці за кордоном. І це знову про вибори.
Знову таки, якщо буде перемир'я, то, звичайно, будуть ці вибори через там пів, шість, вісім місяців. Не знаю, коли у нас ще проблема з реєстрами є, ви пам'ятаєте? Що ми навряд чи зможемо провести вибори, тому що ми не знаємо, що у нас з реєстром.
Хакнули?
Ну, звичайно, ви ж це знаєте. І це серйозна проблема. На засадах яких реєстрів ми будемо проводити вибори. Для того, щоб відновити реєстри, теж потрібний час, навіть якщо буде перемир'я. Можливо, ми просто технічно не зможемо провести жодних виборів. Я це серйозно зараз кажу. От, але я не бачу ніяких передумов для припинення війни, для замороження і для припинення вогню. А значить, ніяких виборів не буде, як абсолютно слушно, говорить президент України. Можна готуватися до чого завгодно, але якщо буде війна ще 3-4 роки, ніяких виборів 3-4 роки не буде. Доведеться пану Чернишову шукати собі інше міністерство.
Нафтогаз повернеться. Останнє питання. Якщо за умови, от уявімо собі, війна триває, виборів немає, а рейтинг довіри до президента падає.
Ви хочете, щоб я вам як це я весь час одне і те ж говорив? Відповідь на це питання в уряді національної єдності, так в усіх нормальних країнах роблять.
Вам Петро Порошенко вже сказав, що треба вже уряд національного порятунку.
Можливо, хай буде уряд національного порятунку. Я не знаю, наскільки лідери національно-демократичних сил готові піти до такого уряду, але я вам відповів, як це вирішується. Звичайно, рейтинг довіри до президента буде зменшуватися з кожним днем. Хоча зараз він непоганий. Скільки за останню соціологію? Десь 65%?
До уряду довіра?
Ні, до президента.
Мені здається, близько понад 50, мені здається.
Ну, це велика цифра для президента воюючої країни. Ну, скажімо, там за 2-3 роки він зменшиться до 40. До 35. Ну і що?
Був
багатьох лідерів в європейських країнах саме такий рейтинг, ніхто не хвилюється.
Близько 90, мені здається, був на початку вторгнення.
Момент авторшоку. Але якщо він буде знижуватися такими темпами, то через 3-4 роки війни він дійде до нормального рівня популярності європейської політики. Який рівень популярності Еммануеля Макрона?
Ну, я не знаю, який в нього зараз рівень популярності, але впав, мені здається.
Ну, звичайно.
Враховуючи, що Макрон там уряд змінює. В Олафа Шольца йому вже не бачити місця прем'єра 23 лютого.
Ну, от ви ж бачите, але ж ці люди спокійно декоровують своїми країнами до виборів. І Зеленський декорує якось, коли б ці вибори не було. Так що не хвилюйтеся. Але
щось...
я кажу, якщо ви хочете повернути довіру, створюйте уряд національного порятунку.
А є щось дуже стабільне. Є щось дуже стабільне і дуже стале в наших діалогах. Віталій Портников виступає від першої серії нашого подкасту «За уряд національної єдності».
Віталій Портников просто говорить логічні речі. Ви хочете, щоб я жив в світі міських божевільних, а я хочу жити в світі логіці. логіки. І я буду в ньому жити до того моменту, поки мої рекомендації не будуть реалізовані.
У мене немає для вас іншого світу. Дякую.
Дякую.
Питання, зауваження, побажання ви можете лишати в чаті під цим відео, а діалоги з Портниковим повернуться вже в 2025 році.
Який, я сподіваюся, буде для нас щасливим.
Сподівайтеся.